Me lauloimme tässä kauniissa laulussa kertosäkeen, astiat vain kallis Herra, tule täytä itse niin, että elämäsi meissä muitakin veisi taivaisiin. Ennen kuin tänään täältä eroamme, niin toivon, että meille jää aikaa rukoilla. Ja että olisi paljon tyhjiä astioita ja paljon halua oppia Jumalalta jotain uutta näillä alueilla. Tämä on vasta alkua. Tämä on alkua uuden päivän koittoa. Sellaisen päivän koittoa, että Jumala haluaa pukea seurakuntansa voimaan. Nyt vielä käymme läpi nämä jäljellä olevat lahjat tässä ja sen jälkeen sitten tosiaankin rukoilemme. Lahjan tehdä voimallisia tekoja. Se mainittiin tuossa korintolaiskirjeen 12. luvussa. Tässä on kysymys Pyhän Hengen vaikuttamasta, erityisestä innoituksesta, minkä seurauksena ilmenee luonnonlakeja ohjaava tai ne ylittävä voima ja sitten kolmanneksi vielä saatanan vallan murskaava voima. Ja kaikkien näiden tarkoitus on vahvistaa meille Jumalan valtakunnan todellisuutta, kertoa siitä, millainen se on. Raamatun valossa voisi näitä voimatekoja paljonkin käsitellä. Mä otan kuitenkin tällaisen lyhyen ryhmittelyn näistä. Tämä voimallisten tekojen lahja ilmenee ainakin kolmella tavalla. Ensinnäkin vapauttamisena. Sen lahjan kautta voidaan vapauttaa kuoleman vallasta, pahoista hengistä ja raskaista syntikahleista. Esimerkiksi huumeiden orja on usein niin lujasti sidottu, että ellei tällainen erityinen voima ilmene, niin hän ei pääse siitä eroon muuta kuin ehkä hyvin, hyvin pitkällisen prosessin tuloksena. Mutta silloin, kun tämä voimallisten tekojen lahja ilmenee, niin se voi olla käskysanasta vain auki, kun henkilö vapautuu. Ja sitten toiseksi nämä voimalliset teot voivat ilmetä muina ihmetekoina, joita Jeesuksen elämästä on paljonkin löytyy Raamatussa, luomisihmeet, luonnon ihmeet. Ja muut ihmetteot, ne ovat hyvin moninaiset. Jumala tekee ihmeitä ilman määrää. Usein vain on niin, että me olemme niin sokeita, ettemme näe näitä ihmeitä. Keskustelin joitakin vuosia sitten yhden evankelista nuorukaisen kanssa. Olivat ajaneet jossakin tuolla Keski-Suomessa autolla, joka oli kertakaikkiaan loppu. Että sillä ei enää oikein uskaltanut lähteä, mutta lähtivät ajamaan kuitenkin. Ajoivat kymmeniä kilometrejä ja kun tulivat huoltoaseman pihalle, niin siihen se sitten pysähtyi. Ja kun huoltomies tuli katsomaan sitä autoa, niin sanoi, että ei tällä ole voinut tänne kyllä ajaa. Täältähän on kampi akselikin ihan hajalla. Siis kerta kaikkiaan loppu. Nämä veljet koki, että se oli Jumalan ihme, että he pääsivät perille. Joku sisar kerran, kun hänen kanssaan keskustelimme, niin hän sanoi, että hänelle tuli suuri joukko vieraita yllättäen ja hän oli varautunut vaan, että parille kolmelle ihmiselle tarjoaa. Niin sanoi, että ruokaa riitti, koko ajan ammennettiin vaan lisää. Jumala on omasta kunniastaan tarkka ja hän usein pelastaa kunniansa silloin, kun ihminen näyttelee ennen kaikkea omaa kunniansa. Että mitä minä tarjoaisin näille vieraille. Sitten vielä tämä voimatekojen lahja voi ilmetä tuomioina. Siitä on Raamatussakin monia esimerkkejä olemassa. Esimerkiksi kuoleman tuomio, Ananias ja Safira. Sitten Voi olla myöskin, että tuomio tulee sokeutena, sokaistaan joku. Paavalin palvelutyössä on näitäkin esimerkkejä. Sitten voi olla niin, että se ilmenee, että sokaistaan. Joku sokaisee toisen niin, että on ihan toisessa maailmassa. Ei näe oikeastaan mitään. Näistäkin löytyisi paljon tuolla alan kirjallisuudessa tällaisia esimerkkejä, jotka osoittavat juuri kuinka nämä voimateot ovat ilmenneet. Ja näillä voimateoilla on aivan ilmeinen tällainen sanan julistusta vahvistava vaikutus. Lukekaa siis apostolien teosta, kun apostolit lähtivät liikkeelle, kun näitä voimatekoja alkoi ilmetä, niin siellä ihmettelivät ja monet niin kuin liittyivät sitten uskovien joukkoon ja uskovatkin vahvistuivat uskossaan. Niillä on erittäin tärkeä tehtävä. Sitten mennään tähän profetoimisen lahjaan ja mä lähden liikkeelle tästä siitä kreikan kielestä sanasta, jota tässä käytetään tästä lahjasta. Siinä on tällainen sana kuin profiemi, mikä merkitsee korottaa äänensä jonkun puolesta. Korottaa äänensä jonkun puolesta. Eli tästä jo voidaan vetää se johtopäätös, että minä en voi, jos tämä lahja minussa toimii, en voi esiintyä Jeesuksena. Niin kuin usein on, että joku on Jumalana tai Jeesuksena ja puhuu ihmisille. Se on hiukan sellainen outo tilanne. On paljon yksinkertaisempaa sanoa, että Herra tahtoo sanoa sinulle. Tampereella seurasin yhtä nuorta profeettaa, jossa alkoi tämä lahja ilmetä. Niin jotkut vanhemmat sisaret otti hänet koulutukseen, neuvovat häntä vähän. Niin tämä sisar jatkossa teki aina niin, että hän pani hienon huivin päähänsä. Ja tuli seurakunnan eteen, kysyi kokouksen johtajalta luvan, minulla on ilmoitus sanoma, ja sen jälkeen hän toi tuon sanoman. Ja hän sanoi, näin sanoo Herran henki. Ja sitä ennen kuin hän sen sanoman toi, niin hän saattoi ihan 3-4 sanaa sanoa jotain kiinan kieltä, jotain tosi kaunista. Ja kun hän ne lausui, niin siellä olisi nuppineulan putoamiseen kuulu seurakunnassa. Ihmiset valmistautuvat odottamaan ja todella hienolla tavalla hänen kauttaan toimi. Ei ole oikein hyvä, jos profeetta ei uskalla, hän jää johonkin takanurkkaan ja sieltä rupeaa huutamaan sitten. Ottaa ikään kuin koko kokouksen hallintaansa siinä. Se ei ole hieno tapa. Jos on kysymys seurakunnan normaalista toiminnasta ja me tunnemme toinen toisemme, jos olen saanut ilmoituksen, niin minä käyn kokouksen johtajalta kysymässä. Sitä tapaa minäkin käytän, että minä käyn kokouksen johtajalta kysymässä, saanko käyttää muutaman minuutin mikrofonia. Ja sitten jos se tulee, saat ilmoituksen henkeesi kesken kokouksen, niin voit, jos sinulla on paperilappunen, niin panne paperilappunen kokouksen johtajalle, että sulla on ilmoitus. Jos sinut tunnetaan, niin sä saat sen ilmoituksen. On hyvin tarkkaa, että seurakunnan keskellä opitaan luottamaan ihmisiin. Jos tulee joku vieras, niin minä ainakin hiukan aina kavahdan ja tutkailen heti, että niin missä hengessä tämä vieras profeetta liikkuu, jos hän seurakuntaa pyrkii ohjaamaan. Profeetan lahjasta on paljon vääriä käsityksiä, niin kuin olen teille jo aikaisemmin todennut. Se sekoitetaan tiedon sanoihin ja siitä ei ole ollenkaan kysymys. Profeetian lahjassa ei ole kysymys ennustamisesta, eikä myöskään johdatuksen etsimisestä. Ei siis liikeasioissa, avioliittokysymyksessä. Kyllä Jumala on pannut nuoreen neitoseen ja mieheen sisälle tuonne sellaiset tutkaimet, että niiden valossa voi Jumalan sanaa noudattaen kyllä kysellä puolisoa. Ei sen tarvitse maita ja mantuja juosta profeetolta kyselemässä tällaisia. Voi mennä aivan kivelle koko homma. Tampereella muutamat nuoret miehet innostuivat perustamaan liikeyrityksen ja elivät ihan profeettojen ilmoitusten varassa. 2 vuodessa oli täysi konkurssi. Profeetian lahjaa ei pidä alistaa siihen käyttöön, mihin sitä ei ole tarkoitettu. Silloin tulee pahaa jälkeä. Ja täytyy pitää vielä mielessä se, että profeetan lahja on eri asia kuin profeetan virka. Jos jollakin on profeetan virka, niitäkin seurakunnissa on, en tiedä, onko tässä seurakunnassa profeetan virkaa, niin jolla on profeetan virka, hän voi kyllä ennustaakin tulevia asioita, kertoa niistä ja auttaa seurakuntaa sen kautta. Mutta profeetian lahja ei kuulu tähän alueeseen. Katsotaan hyvä esimerkki Raamatusta. Apostolien tekojen luku 21. Ja siinä kerrotaan Paavalista 21 ja jakeesta 8. Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä seitsemästä, ja jäimme hänen tykönsä. Ja hänellä oli 4 tytärtä, neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja. Ja katsokaa sitten jatko. Siellä me viivyimme useita päiviä, niin sinne tuli Juudeasta eräs profeetta nimeltä Agabus, joka tultua meidän luoksemme. Hän otti Paavalin vyön ja sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui, näin sanoo pyhä henki, sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsiin. Hän ennusti, mitä Paavalia kohtaa. Se oli profeetan tehtävä. Nämä 4 profeetoivaa tytärtä, ei pyhä henki antanut heille tätä ilmoitusta, koska se ei kuulu profeetian lahjan piiriin. Mikä sitten on profeetian lahjan tarkoitus? Ensimmäisen korinttalaiskirjeen 14. luvussa tämä sanotaan hyvin lyhyesti. Profeetian lahja on tarkoitettu rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Ja sitten katsotaan vielä tämä 14. luvun jae 31, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki saisivat kehoitusta. Ei täällä puhuta ennustamisesta yhtään mitään, vaan profeetian lahjalla on tärkeä seurakunnan opetusta ja sielunhoitoa täydentävä tarkoitus. Vaikka teillä olisi kuinka hieno raamattu tunti täällä, syntyjä syviä siellä esitettäisiin, niin siellä saattaa olla joku seurakuntalainen, joka ei saa siitä siihen elämän tilanteeseensa oikein apua. Mutta jos siellä on herkkä profeetta, jolla on profetoimisen lahja, niin pyhä henki antaa hänelle sanoman. Ja profeetta nousee, niin tuo yksi ihminen saa juuri siihen elämän tilanteeseensa ilmoituksen. Sieltä tulee profeetia, että sinä, joka täällä olet ja olet kuormion alla läähättämässä, niin tiedä se, että et sinä yksin kulje. Jeesus on sinun kanssasi. Sinä olet unohtanut Raamatusta sen, että hän on joka päivä sinun kanssasi. Tule autetuksi. Jumala näkee minut ja saa avun ja kiittele Herraa. Tässä on niin kuin aidoimmillaan profetian lahja. Puhdas, raittiisti esiin ilmenevä profetia, se rakentaa meitä. Miten se näkyy? Me tulemme tuntemaan Kristusta, hänen armotyötään yhä syvemmin ja syvemmin. Sen kautta me rakennumme. Siis rakentaa, ja siinä on yleensä Jumalan sana hyvin tärkeänä. Profeeta, jolla on profeetian lahja, niin viivy paljon sanan ääressä. Siellä usein välähtää. Mäkin olen monta kertaa, muistan, kun olen jonkun raamattua tutkinut ja lukenut, niin yhtäkkiä tulee välähtää joku ilmoitus. Ja mä tiedän, että seuraavassa kokouksessa on ihminen, jonka mä tapaan. Jos mä tunnistan tuon ihmisen tilaisuudessa, mä puhun hänen kanssaan suoraan, mutta jos en, niin sitten tuon sen ilmoituksen. Ja nuo ilmoitukset tulevat yleensä 2 tavalla. Joko sanoina, saan muutaman sanan. Tai näen jonkun kuvan. Ja sitä ei sovi heti laukasta ulos, vaan niiden sanojen tai kuvan ympärille tulee pyhä henki antaa ilmoituksen. Se täytyy pukea ne perusainekset ilmoitukseen, joka tuodaan sitten seurakunnan edessä sille ihmiselle tarkoitettuna, johon Jumala on sen osoittanut. Mäkin joudun usein mietiskelemään, kun näen jotain tai kuulen jotain, mietiskelemään hetken aikaa. Ja jos ei viritys ole ihan kunnossa, niin voi olla, että mä jo huokaa Herralle, että anna jollekin toiselle. Että mulla ei usko riitä tuoda tätä. On hienoa, että Raamattu sanoo, että profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset. Se ihminen ei ole robotti, että se profetian lahja ikään kuin karkaa mopo käsistä ja huutaa kauhealla äänellä siellä seurakunnan keskellä, että jotkut jo kauhistuu. Ei tästä ole kysymys, vaan profeetta, jos hän on kuulijainen, niin hän kaiken aikaa odottaa sopivaa hetkeä, milloin sopii tuo ilmoitus tuoda. Ettei hän häiritse normaalia kokouksen kulkua. On todella hieno katsoa, kun seurakunnassa nämä kaikki pelaa kohdalleen, niin siitä muodostuu hieno kokonaisuus, eikä siellä muodostu seurakunnan jäsenestä ikävää kuvaa, jos joku siellä rupeaa yhtäkkiä kailottamaan ja häiritsee ehkä, ottaa ikään kuin johdon kokouksessa. No nämä, mitä tässä sanon, niin ottakaa ne oikealla tavalla suodatettuna, ettei teille jää missään tapauksessa väärää kuvaa siitä, etteivätkä nämä lahjat ja niiden käyttö ole äärimmäisen kallisarvoisia. Mutta samalla täytyy muistaa, että se on vajavaista. Siinä on vajavainen ihminen välikappaleena. Ja siksi siinä tulee aina myöskin näitä. Voi tulla, että se ilmoitus ei ole niin kovin täsmällinen ja sitten saattaa olla, että mennään jopa kysymään profeetalta, että mitä sinä oikein näit ja mitä kuulit, olisikohan se minulle. Olisi hieno, kun kykenisi pääsemään sille tasolle tämän lahjan käyttäjä, että hän saisi mahdollisimman selkeänä sen esille. Mutta se on vajavaista ja siksi se on kuoleman paikka aina, kun tuo sen sanomaan sitten. Muistan kerran jossakin Pirkanmaan paastopäivillä, missä hän oltiin, niin siellä tuli yksi sisar, jolla oli profetian lahja. Niin hän tuli alttarille ja pyysi, että rukoilisi hänen puolestaan, että aina kun hän suunsa avaa, niin se olisi täydellinen Jumalan ilmoitus. Mä sanoin, että en rukoile. Että sanan sanoi, että se on vajaavaista ja sun täytyy alistua siihen vajavuuteen. Ja pyri pitämään astia puhtaana, niin se tulee mahdollisimman selkeänä sitten ainakin esille. No sitten profetian kautta meitä myöskin kehoitetaan, niin kuin tuossa korintolaiskirjassa sanotaan. Mitä kehoitus sisältää? Siinä on yleensä kaksi suuntaa. Kehoitetaan pyrkimään hyvään. Se on profetian kautta voi tulla oikein ilmoituskin, mitä hyvää on. Keskityt sanan tutkimiseen, rukoilemiseen, mitä kaikkia hyvää on. Ja sitten voi olla myöskin, että kehoitus koskee sitä, että pane pois elämästä se, mikä sinua jarruttaa. Pane pois se ja se asia. Voit paremmin palvella Jumalaa. Mutta täällä näissä ei koskaan ole tuomiota, vaan tämä tapahtuu kaikki rakkaudessa. Ja sitten vielä lohdutuksena. Se oli se kolmas alue. Meitä lohdutetaan. Ja tuo lohduttaa sana kreikan kielessä merkitsee puhua lähellä. Kun me kuulemme profetian lahjan kautta, että Herra on meitä lähellä ja puhuu itse meille tuon ilmoituksen kautta, me tulemme lohdutetuiksi. En olekaan yksin. Näissä murheissa ja elämäntaisteluissa minulla on auttaja. Auttaja, joka tahtoo ja voi. Mäkin olen joskus saanut ihan tämän kautta, että semmoisessa taistelutilanteessa, jos on epäillyt jo kutsumustaankin, niin olen saanut juuri profetian lahjan kautta paljon apua. Sitä keskiviikkona jotain mainitsin. Sitten vielä, paitsi että profetian lahjan kautta rakennutaan, meitä kehoitetaan, lohdutetaan, niin profetian lahjan kautta myöskin, tai profetia voi vahvistaa evankeliumin työtä. Siksi esimerkiksi evankelistalle profetian lahja on hyvä. Koska Pyhä Henki voi paljastaa evankelistalle jonkun henkilön elämästä salaisuuksia, että hän huomaa olevankin Jumalan kasvojen edessä. Tässä ei ole kysymys tiedonsanoista, vaan profetialahjan toiminnasta. Tampereella kerran joku vieras tuli sinne ja meni sinne ihan parvelle sinne perälle johonkin istumaan. Ja oli tuollainen evankeliumin ilta ja hän lähti sieltä vähän ennen loppua pois, että kun mua kaiken aikaa täällä haukutaan. Kaiken aikaa tuli evankelistan kautta sanomaan ihan kohti. Hän oli vaikka oli jostakin Imatralta tullut Tampereelle, niin koko ajan hänen asioitaan siellä käsiteltiin, vaikka ei evankelista tuntenut ollenkaan tätä ihmistä. Silloin syntinen ihminen tajuaa, että minä olen Jumalan kasvojen edessä ja silloin on parannuksen paikka lähellä. Profetoimisen lahjasta vielä sen verran, että koska se on vajavaista, niin kaikki täytyy koetella. Jumalan sana on semmoinen auktoriteetti, jonka äärellä me koettelemme kaikki. Jos profetian lahjan kautta joku ilmoittaa, että Jeesus tulee nyt ja nyt, ilmoittaa päivämäärän, niin silloin voi sanoa heti, että tulee alas sieltä. Että sitä emme tiedä. Ja semmoinen, jolla profetian lahja toimii, niin hän voi yleensä hyvin, jos hän jo hengessään näkee samoja asioita tai kuulee sanoja, niin hän voi jo silloin arvioida myöskin, tuleeko se ilmoitus oikealla tavalla sitten esille. Mutta niistä ei yleensä kannata ruveta seurakunnan edessä keskellä kahinoimaan ja väittelemään näistä asioista. On parempi, jos näet asiat hieman toisin, niin keskustelet sen henkilön kautta, jonka kautta tuo ilmoitus tuli, niin keskustelet hänen kanssaan kahden kesken, niin voit ehkä opastaa häntä eteenpäin. Sitten seuraavaksi mennään tuohon henkien erottamisen lahjaan. Jälleen määrittely tästä lyhyesti vain. Kysymyksessä on Pyhän Hengen vaikuttama yliluonnollinen kyky erottaa henget. Ja tuo erottaminen sana merkitsee tutkia läpikotaisin. Tässä on paljon meillä puoskarointia hengellisessä elämässä. Että kun joku käyttäytyy vähän oudosti, niin silloin ruvetaan jo ajamaan ulos kaikenlaisia henkiä. Ja jos ihminen on jo syvissä syntikahleissa, niin tarvitsee olla mitään muuta kuin turmeltunut luonto. Turmeltuneen luonnonsa, lihan vallassa oleva ihminen. Siinä on turha ruveta ajamaan henkiä ulos, vaan sanoo, tee parannus. Tutkia läpikotaisin. Siellä on apostolien tekojen 16. luvussa kerrotaan tapaus, kun Paavali ja Silas olivat evankeliumissa työssä, niin siellä tuli palvelijatar, jolla oli tietäjä henki, niin hän tulee sinne heidän peräänsä sitten ja sanoo, tässä ovat Jumalan palvelijoita, jotka näyttävät teille oikein Jumalan tie. Mitä olisit tehnyt, jos tämmöinen palvelijatar tulisi siellä, missä sinä kokousta järjestät? Tule meidän joukkoon. Sinusta on paljon hyötyä meille. Mutta tuossa käytöksessä Paavaliaa joku alkoi nyppiä. Hän alkoi epäillä kaikki, jollekaan kunnossa. Ja Pyhä Henki ilmaisi kohta hänelle sitten, kun sitä tapahtui monta päivää, niin Pyhä Henki ilmaisi hänelle, tässä onkin väärä henki kysymykseen ja Paavali on tuon hengen ulos. Seuraus siitä oli sitten se, että he istuivat kohta Filippin vankilassa syvimmässä vankityrmässä ja jalkapuuhun vielä sidottuna. Tästä muistuu mieleen yksi tapaus. Keskiviikkona mainitsin perheen Tampereella. Siellä kodissa aloimme pitää kokouksia ja perhekunta tuli uskoon ja vähän niitä ulkopuolisiakin täyttyivät Pyhällä Hengellä ja nauttivat olostaan ja elostaan sitten uskovaisina. Yhtenä aamuna olin yliopistolla jo työpaikalla siinä 8 maissa, niin soi puhelin. Perheen äiti soitti, että kyllä on ihanaa tämä uskovan elämä. Että Jumalan henki ohjaa meidän elämää ihan nyt kokonaan. Se on antanut meille saunan lämmityksestä uudet ohjeet. Kun heillä lämmitettiin 3 kertaa viikossa sauna, niin ei 2 kertaa riittää ja yksikin oikeastaan, että turhaa lämmitettiin niin usein. Ja isäntä oli tuommoinen liikemies, kulki eri puolilla Suomea liikematkoillaan ajoi kerrankin Hämeen puiston läpi, siinä on 50 nopeusrajoitus, niin henki sanoi, ei täällä ole nyt mitään kontrollia, että siitä vaan 80 isäntä paino Hämeen puiston poikki. Minä kysyin jo siinä vaiheessa siltä rouvalta, että mitä? Ja sitten hän sanoi, että on ollut niin ihana olla tänäkin, mä olen ollut tuon hengen opetuksessa. Henki on opettanut minua, mä olen Raamatun ääressä ollut varmaan pari tuntia, rukoillut välillä polvillaan tuossa ja niin autuasta olla. Ja mä sanoin, mitä se henki sinulle opettaa? Ja hän sanoi, että se on se apostolien tekojen 16. luku, jossa Paavali ja Silas joutui Filippissä vankilaan syvimpään vankityrmään jalkapuuhun pantuna. Mulla oli siinä työpöydällä Raamattu, mä avasin sen kohdan. Ja kysyin, mitä se tästä opetti, tämä henki. Niin hän sanoi, että minä sidon teidät perheenä Jumalan sanalla aivan samalla tavalla kuin Paavali ja Silas sinne syvimpään vankityrmään jalkapuuhun. Minä sidon teidät perheenä Jumalan sanalla. Minä sanoin hänelle, Jumalan sana on totuus ja se tekee vapaaksi. Sillä ei sidota ketään, näyttäköön kuinka kaunilta tahansa. Nyt lakkaat kuuntelemasta tätä opettajaa. Kokosimme sellaisen pienen ryhmän ja aloimme rukoilla ja paastota tuon perheen puolesta, niin ote heltisi muutamassa päivässä. Se oppimestari lähti. Tässä pelkästään tämän perheen ympärillä näissä tapauksissa, niin siitä voisi yhden kirjan kirjoittaa. Siinä on niin mielenkiintoisia vaiheita ja niiden kautta minutkin yritettiin sitoa. Ihan hulluun menoa, mutta Jumala varjeli. Me tarvitsemme ja seurakunta tarvitsee kipeästi tätä henkien erottamisen lahjaa. Erityisesti vanhimmistolla olisi äärimmäisen tärkeää, että kyetään erottamaan nämä väärät henget, koska ne saattavat ensin aluksi tuntua niin hyvältä. Mä muistan, aikanaan Pohjanmaalla mun koti oli lähellä semmoista kuin Eskolan rautatieasemaa ihan siellä Pohjanmaalla. Niin siellä oli siellä Eskolan rautatieasemalla, oli rautatie, Pohjanmaan rata, joka meni sinne Kannukseen päin. Se oli ihan suora linja. Mutta sitten siitä rautatieasemalta lähti semmoinen sivuraide. Se meni kyllä 200-300 metriä ihan sen toisen rautatien suuntaisena. Mutta sitten se kääntyi aika jyrkästi oikealle ja päättyi hullun sorakuopalle. Vieraat henget tekevät seurakunnassa juuri tätä. Ja katsokaa ja tutkikaa tulevina päivinä. Näitä villitseviä henkiä tulee olemaan entistä enemmän. Ja siksi sanon, ei kaikki ole kultaa, mikä kiiltää. Tutkikaa henget. Seurakunta välttyy paljolta pahalta. Meidän tarvitsee avata kuin televisio. Niin sieltä jo tulee tietyltä kanavilta sellaisia ohjelmia ja näytöksiä, että kauhistuttaa suorastaan. Mutta ihmiset, jotka eivät tajua, mistä hengestä ovat lähtöisin, niin voivat imeä kaiken ja ihmettelevät vain. Emmekö me sinun nimessäsi tehneet sitä ja sitä ja sitä ja sitä, mutta minä sanon teille, totisesti minä en tunne teitä. Siitä puuttuu rakkaus, joka on kaiken liikkeelle paneva voima Jumalan valtakunnassa. No sitten vielä pari lahjaa. Eri kielillä puhumisen lahja. Silloin kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä, niin hän puhuu kielillä. Ainakin ne tapaukset, mitä minä tiedän, niin ne ovat kaikki täyttävät tämän vaatimuksen. Joillekin se voi jäädä myöskin sitten pysyvänä lahjana, ja se on erittäin arvokas lahja. Jotkut kirjoittajat tosin sanovat, että kun sitä on niin paljon annettu, niin se on kaikkein vähäisin lahja, mutta se on erittäin arvokas, koska sen lahjan kautta puhut Jumalan kanssa salaisuuksia hengessä, ja siinä aina rakentuu, kun Jumalan kanssa seurustelee. Kannattaa, jos sinulla tämä lahja on, niin puhu puhumasta päästyäkin. Meillä on joskus sellainen tilanne, kun vaimon kanssa lähdemme iltakävelylle, niin mä saatan sanoa hänelle, että kuule nyt et puhu sitten. Vaikka hänellä on kaunis ääni, kauniimpi kuin ehkä kenelläkään toisella ihmisellä. maan päällä. Mutta mä haluan keskustella Jumalan kanssa. Ja olen kokenut, että se usein rakentaa. Tampereella kerran Hervannassa kävelimme sellaiseen kuuraiseen tunneliin, joka meni sieltä yhden kadun alta. Olimme kävelleet silloin jo varmaan pari kilometriä vaimoni kanssa ja mä ajattelin, että nyt täytyy jotain tunnustaa sitten. Ja niinpä sinne kuuraiseen kattoon siellä holvissa kirjoitin. Piirsin kaksi sydäntä ja sitten nuolen, joka lävisti nämä kaksi sydäntä. Ja kirjoitin vielä sinne sitten, että Siiri ja Raimo. Kun sitten seuraavana päivänä seurakunnan päiväkokouksessa mulla oli julistusvuoro, minä aloitin tästä. Siellä olisi voinut kuulla, kuinka nuppineula putoaa. Niin olivat porukat hiljaa. Ja kuuntelivat. Ei vain sitä, missä se oli saatu tämä saarnan aihe, vaan itse saarna. Raamattu puhuu eri kielillä puhumisen lahjasta. Joillakin teillä voi olla ongelmia tämän kanssa. Se näkyy siinä, että sinä tankkaat pari kolmea sanaa. Kielitaito on muuten semmoinen, sitä pitää käyttää. Se ruostuu, jos ei sitä käytä. Mä tiedän monia, jotka silloin kun täyttyivät Pyhällä Hengellä jäi kielillä puhumisen lahja, niin he saattavat vähän aikaa puhua, että tämä on semmoista tököttämistä ja muutama sana edestakaisin, että ei tämä mitään. Mutta kun käytät ja harjaannut, niin kuule, tulee aivan ihmeellisiä ulkomaan matkoja. Voi kulkea, voi jossakin syvimmässä Kongon viidakossa voit kulkea siellä ihan niiden ihmisten parissa, puhua jotain kieltä Afrikassa. Hetken päästä liikut jo Aasiassa, Uuden-Guinean viidakoissa tai jossakin Brasilian sademetsissä. Eri heimojen parissa se on erittäin rikasta kieliä. Kun Raamattu puhuu eri kielillä puhumisen lahja, niin se tarkoittaa, voi tarkoittaa periaatteessa rajattomasti. Ja puhut kaiken aikaa Jumalan kanssa, jolla ei ole mitään kieliongelmia. Ja kerran, kun kielimuuri lopullisesti kaatuu, ei ole meilläkään. Joku on puhunut, että siellä Jumalan valtakunnassa perillä puhutaan vain hebreaa. Mutta ei Raamattu niin sanoo. Ilmestyskirjassa puhutaan kaikista kansanheimoista ja kielistä. Siellä on ihmisiä. Nyt vain on niin, että me osaamme kaikkia kieliä ja tulemme myöskin ymmärretyksi. Ymmärrämme kieliä. Eikä tarvitse tulkkia käyttää ollenkaan. Oikeastaan tässä on se, mitä näistä halusin sanoa. Kielillä puhumisesta ja selittämisestä. Nyt vielä kaikki on keskeneräistä ja vajaata, koska seurakuntaa rakennetaan. Mutta me olemme matkalla kohti täydellisyyttä. Ei mene kauan, kun Jumalan kanssa puetaan täydelliseen kirkkauteen. Siellä ei enää tarvita näitä rakennustelineitä, mutta nyt niitä tarvitsemme. Ja ne ovat meille erittäin tarpeellisia ja hyödyllisiä. Sen tähden tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Aamen. Mitäs jos jälleen tekisimme niin, että me antaisimme nyt hetken aikaa sen, mitä olemme kuulleet, niin laskeutua. Että se jäisi meille sellaiseksi hengelliseksi pääomaksi, jonka varaan voidaan rakentaa vielä enemmän. Kiitos Isä, että sinä olet antanut pyhään kirjaan kirjoittaa varoituksen sanan, jossa todetaan, että heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, kun se ei uskossa sulautunut heihin. Herra, auta, että me emme olisi näitä, vaan olisimme niitä, jotka kuulemansa sanan. Se, mitä siinä on hyvää, voisimme sen tallentaa oikein hengelliseksi pääomaksi ja sen mukaan oikein elämässämme ojentautua. Herra, auta niin, että me emme väheksyisi, emmekä halveksisi, emmekä millään tavalla arvottomaksi katsoisi näitä lahjoja, jotka sinä olet tarkoittanut Jumalan seurakunnalle, todella arvokkaiksi lahjoiksi, joiden kautta sinun valtakuntasi työ menee entistä voimallisemmin eteenpäin. Herra, kiitos kaikista niistä lahjoista, joita olet antanut jo seurakunnalle, tällekin seurakunnalle, mitä itse kullekin olet jo uskonut. Herra, auta niin, että näiden oppituntien kauttakin monen kohdalla nämä asiat olisivat selkintyneet siinä määrin, että he voivat sanoa sinun edessäsi, Herra, tässä minä olen, lähetä minut. Herra, auta, että minä voisin täyttää juuri sen tehtävän, jota varten tässä ajassa olen ja jota varten olen tässä lähetysseurakunnassa mukana, että voisin Jumalan valtakunnan sanomaa viedä eteenpäin, ei pelkästään sanoilla, vaan myöskin voimalla, sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Herra, siunaa aivan erityisellä tavalla vanhimmistoveljiä, jotka ikään kuin seurakunnan edessä kulkevat. Siunaa seurakunnan työntekijää. Herra, siunaa eri vastuuhenkilöitä, eri työalojen vastuuhenkilöitä. Herra, auta, että he voisivat yhä suurempaan voimaan, yhä suurempaan kirkkauteen pukeutua, niin kuin sanaan on kirjoitettu. Vanhurskaan polku on kuin aamurusko. Se kirkastuu kirkastumistaan aina täyteen päivään. Kiitos, että saamme tuota täyttä päivää, täyttä kirkkautta kohti olla matkalla, mutta nyt vielä täällä alhojen maassa, kun kuljemme, niin tarvitsemme, Herra, sinun voimavaikutuksiasi. Herra, auta ne entistä väkevämpänä tavalla tulisivat esille seurakunnan keskellä ja seurakunnan jäsenten kautta, siellä missä itse kukin liikkuu, sillä kaikki me yhtä lailla näitä tarvitsemme. Ei ole kukaan toinen toisensa edellä tässä, etkä sinä katso henkilöä, vaan sinä tahdot antaa kaikkialla siellä, missä sydämet ovat avoinna, missä sinua halutaan palvella, niin Herra, siellä sinä tahdot täyttää pyhällä hengellä, siellä sinä tahdot antaa lahjojasi runsain määrin, entistä enemmän. Kiitos Herra, kiitos hyvyydestäsi kaikesta, kiitos, että sinä sittenkin pidät huolta seurakunnastasi ja tahdot sitä vahvistaa ja rakentaa. Herra, siunaa alttarihetki, johon vielä tässä saamme yhdessä käydä. Kiitoksen kanssa, Jeesuksen nimessä. Amen.